Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nesken elde bulunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti de jurnalistleri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyilim.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə asılan qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugünkü mövzumuz yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? Qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev. İnzibati xətalar məcələsinin son əlavələri nəyə hədəfləyib? Cərmələrin aşağı və yuxarı hədləri müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb? Niyə cərmələri müəyyənləşdirən yol polisləri cərmənin məhz yuxarı həddini əsas götürürlər? Bu zaman meyarlar necə müəyyənləşdirilir? Cərmələrin miqdarı kəskin artırılarkən minimum və orta maaş necə nəzərə alınıb? Cərmə harda, necə və kim ödənməlidir? Niyə maaşlara nisbətdə Azərbaycanda qərb ölkələrindən dəfələrcə çox cərmə müəyyənləşdirilib? Yol polisinin içinə ictimai nəzarət necədir? Nədən qonşu Gürcüstanda həm cərimələrin son həddi nisbətən azdır, həm də bu cərimələri bir il boyunca tədricən ödəmək imkanı var. Yaxşı və pis yol polisi nə deməkdir? İnflyasiya yol polislərinin həyatına necə təsir göstərib? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyevlə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng çalın. Yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə cərimələrin kəskin artırılmasına necə baxırsınız? Bunun necə kömək olacaq sizcə? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yolda gedir avto, onun içi fəsto. Yolda gedir avto. Bu mahzəkdir, ağlı başımda, öldər isə başımda, olan qaqaçlara həsrəm. Yolda gedir avto, onun adı fəsto. Bakında benzini ara, takı bomba. Yanında oturup topuş bidon. Geyir tıxır basır donar lava. Qaqaş izə zəhər zəhər basıb araqla. Xaş bədəni sağlam ruhu naho. Üçdən iki yer keçirmiş iki təkər qaldırmış. Yolun ortasına gedir ateş tapo. Mol aldıran dinlir aşkalandaş 200 ahaş maşına indi ebidi malik söz go. Eyhəl gözgüllər, sarımdan disklər. Dazlar mın teha palet eski terena 303 pasadik.
Uşaqlarını soymuş
devam edir. Yol polisi Bakı sakinlerine nice yola verir. Bu inki salımız belə də qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev. Kamran bəy bizə telefonla qoşulur. Çünki o bir iclasdan çıxıb, bir yığıncaqdan çıxdı və gəlib çata bilmədi. Kamran bəy, xoş gördük.
Salam.
Necəsiz Kamran bəy?
Sağ olun, yaxşı olasınız.
İclasınız normal keçdi mi?
Necə?
İclasınız normal keçdi mi yığıncağınız, səhər yığıncağınız?
Bəli, bəli.
Allah'a şükür. Kamran bəy, İnzibati Xətalar Məcələsində son əlavələrdən biraz danışmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, isə sualımız belədir. Yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? İnzibati Xətalar Məcələsində son əlavələr nəyi hədəfləyib, Kamran bəy?
Bilirsiniz, siz qeyd edirsiniz ki, yol polisi sakinləri necə yola verir? Məsələ baxımdadır ki, yol polisi yola vermək yox, yolda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edir və yol hərəkəti qaydalarını pozulmaqdan nəzarət edir.
Təbii, elə biz də onu deyirik. Bəli, biz də onu deyirik.
Yəni, buna yola vermək demirlər. O ki, qaldı əlavə və dəyişikliklər. Mən qeyd edeyim ki, artıq noyabr ayının 25-dən qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklər mövcuddur İnzibati Xətalar Məcəlləsində. Və burada bir sıra maddələrdə deməli, dəyişikliklər olub. Belə ki, bildiyiniz kimi, cərimələrin miqdarı artırılıb. Yəni, bir neçə dəfə bu maddələrdən asıl olaraq cərimələr xeyli qalxıb.
Bəli. Bəli, Kamran bəy.
Bəli. Deməli, bu əlavə dəyişikliklərlə bağlı artıq xeyli müddətdir ki, biz əhaliyə, yəni istər sürücülərə, piyadalara və hərəkətin digər hərəkət iştirakçılarına məlumat vermişik.
Bəli.
İndi hər halda...
Nə idi? Məsələn, hədəfin nə idi? Nəyə görə belə bir Xətalar Məcələsində bu əlavələr oldu, belə deyək?
Əlavələrin və bu dəyişikliklərin baş verməsinə çoxdan ehtiyac var idi. Burada məsuliyyətin gücləndirilməsindən söhbət gedir. Sözsüz ki, nəqliyyat vasitəsini istər edən, idarə edən sürücülər, istərsə də piyadalar, yəni bu cərimələrin xeyli dərəcədə az olmasından istifadə edərək, yol hərəkəti qaydaları pozmalarına daha çox yer verirdilər. Məsələn, ötən il ərzində Azərbaycan Respublikanın avtomobil yollarında 744 mindən çox qayda pozuntusu aşkar olunub. Yəni, 744 min az rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, bu yalnız qeydə alınan qayda pozmalardır. Amma təsəvvür edin ki, nə qədər qeydə alınmayan qayda pozmalar da var. Yəni, bu qayda pozmaların qarşısının alınması üçün sözsüz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik eləmək lazım edilmişsən. Ona görə də bu məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı deməli, qəbul olunmuş qərar vaxtında və lazımlı bir qərar idi.
Bəs cərimələrin aşağı yuxarı hədləri müəyyənləşdirilib də? Bu müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb?
Üzr istəyirəm, mən biraz yaxşı işlənmədim.
Cərimələrin aşağı və yuxarı hədləri müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb? Nələr əsas götürülüb?
İstənilən halda maksimum minimum hədlər var cərimələrlə bağlı. Burada bilirsiniz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində xüsusi ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici hallar mövcuddur ki, bəzi hallarda yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər haqqı, ümumiyyətlə təkcə yol hərəkəti qaydalarını pozan yox, inzibati xətaya yol verən deyək ki, vətəndaşlar maksimum dərəcədə və minimum dərəcədə cərimə olunması onların yüngülləşdirici, ağırlaşdırıcı hallardan götürür. Yəni, ağırlaşdırıcı hallar şəxsin qəsdən, bilərəkdən, qərəzli şəkildə deyək, bu xətaya yol verməsi kimi dəyərləndirir, amma yüngülləşdirici hallar şəxsin bu xətaya yol verilməsi zamanı, onun səmimi etirafı, peşmançılığı, bu hallar nəzərə alınır və şəxs maksimum və ya minimum deyək ki, cərimə ilə cəzalandırılır.
Kamran bəy, niyə cərimələri müəyyənləşdirən yol polisləri cərimənin məhz yuxarı həddinə əsas götürürlər?
Bilirsiniz, bu yuxarı hədd təkcə həmişə yuxarı hədd götürülmür. Yəni, müəyyən məqamlarda aşağı həddlər də götürülür, orta hədd də götürülür. Bu sadəcə olaraq...
Meyarlar necə müəyyənləşdirilir, məsələn?
Bilirsiniz, bu niyə belə bir söhbət çıxır? Çünki aşağı hədd və yaxud da orta hədd götürülən sürücülər heç vaxt heç yerə şikayət eləmirlər. Ən çox deyək, həddə cərimə olunan sürücülər daha çox şikayət etdiyinə görə hamı elə bilir ki, elə hamıya qarşı da maksimum cərimə tətbiq olunur. Amma məsələ burasındadır ki, bu maksimum, gəlin belə götürək, bu sürücülər də axı çox nadir hallarda ola bilər ki, bilməyərəkdən və yaxud da ki, o etdiyi cəza, deyək ki, qayda pozmasına görə də səmimi peşmançılığını bildirsin. Bilirsiniz ki, yol patrul xidməti inspektoru istənilən sürücünü onun yol verdiyi qayda pozmasına görə saxlayanda çox vaxt sürücü məsuliyyətdən, deyək, cəriməni ödəməkdən yaxa qutarmaq üçün deməli, mübahisə edir ya yəni müəyyən üsullarla, müxtəlif üsullarla çalışır ki, deməli, şeydən qutarsın, məsuliyyətdən qutarsın.
Bəli, bəli. Bəli. Kamran bəy, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli.
Bizim dinləyicimiz var xəttə söylədilər mənə. Yeri gəlmişkən telefonumuzu xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mən bilirəm, bizi sürücülər daha çox dinləyirlər. Nə sözünüz varsa hələ Kamran bəy, təxminən yarım saat 40 dəqiqə bizim olacaq əziz dinləyənlər. Zəng vura bilərsiniz. Zahid dinləyici xəttə. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, Sevilə xanım.
Necəsiniz?
Mən sizi
salamlayıram. Sağ olun.
Salamlayıram. Zamanınız xeyir olsun deyirəm. Yəni bizim üçün bizim mən avtomobil idarə edirəm, maşından zəng vurmuşam.
Nə yaxşı, buyurun.
Mən həqiqətən də bir müəyyən vaxtından qabaq Vaqif müəllim deyirdi olubdu. Biz Vaqif müəllimlə əlaqə salamlayıram. Bizi narahat edən bir iki suallar var. Kamran müəllim həqiqi etiraf eləyə bilərmi ki, bu günkü gündə o cərimələrin artırılması və yaxud azaldılması heç də bizim sıravi vətəndaşlara sirayət edir. Bu, biz yolda gedirik, Kamran müəllim yəqin özü də avtomobil idarə edir, o da görür. Qayda pozanların 99% deyərdim ki, hansı polis işçilərin özləri, yəni yüksək vəzifəli məmurların uşaqları, həqiqətən də bizim üçün fərqi yoxdur ki, burada kim cərməni ödədi, qanun qanundur. Amma həqiqətən də vəsiqələr, adamlar yenə öz işini oynayır. Artıda, yəni o cərmələr yalnız və yalnız biz elə biz elə düşünürük ki, yəni sıravi vətəndaşların başında çatlayacaq bunlar. Bəli. Yəni hamını avtomobil idarə edir ki, eləyərkən bu iş olan yerdən arışın olar, qayda pozulması olacaq. Hı-hı. Avtomobil idarə edən sürətlə də sürərsə, qanun da pozarsa. Amma hamı üçün bu eyni mi olacaq? Yəni Kamran müəllim həqiqi etiraf edə bilərlərmi ki, bu vəsiqələr Azərbaycanda ömrü boyu da işləyəcək. Həqiqətən də 1000 manat da olsa cərmənin biri, onlar ödəməyəcəklər. Yəni bunlar biz həqiqətən hər gün yoldan gedirik. Məsələn, mən buraya gedirəm, aeroport şosesindən gedirəm, polis kişisi saxladı, sürətlə gedən bir avtomobili. Yəni o həqiqətən hissələr nömrəsindən, maşının markasından, hazır yüksək vəzifəli bir məmurun ya oğludur, ya özüdür. Nəsə görsətdi oradan, avtomatik bu gedir. Yəni heç pul məsələsi orada rol oynamadı. Orada əzində bir nəsə görsədi, nəsə deyildi, kes verildi, getdi. Yəni bu həqiqət Azərbaycan reallığında belədir. Yəni burada təbii etiraf eləmək lazımdır. Burada qayda pozulması yalnız və yalnız sıralı vətəndaşlar üçündür. Bizim basıb təbəqənin cibinə ziyandı burada.
Başqa
dövlətləri var nədir ki, burada yalnız.
Sağ olun Zahid Bey, mən təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz
üçün.
Bəli, buyurun.
Mən bir dənə onu başa düşməliyəm ki, mən nəyi etiraf eləyim. Məsələ burasındadır ki, həmin şəxs özü təsəvvür eləyin ki, 200 metrdən, bəlkə də çox məsafədən artıq təyin eləyə bilir ki, həmin şəxsin gedən qayda pozanın ya yüksək vəzifəsi var, və yaxud da deyək polis işçisidir.
Görünür, maşının markasından bilir. Əvvələ
onu təyin eləmək mümkün deyil, onun böyük səhifi var. Digər tərəfdən, hər bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü öz hərəkətlərinə, öz əməllərinə cavab verməlidir, başqasının yox. Onu saxlayanda, deyək, kimsə qayda pozursa, o sürücüdən başqa sürücünün qayda pozması demək soruşulmur ki, nəyə görə pozulur və yaxud da başqa sürücüyə görə o inzibati məsuliyyətə cəlb olunmur. Və digər tərəfdən, o qeyd elədiyi başqa şəxslər yol hərəkəti qaydalarını pozur. Məsələn, yüksək sürətlə və yaxud da qəza vəziyyəti yaratdı, ya nəsə elədi, son nəticədə qəza törədəndə həmin şəxs özü, deyək ki, cəzasını alır.
Bəli.
Belə götürəkdə. Yəni, o nəqliyyat vasitəsini idarə eləyən kim olur olsun, o qayda pozmalara və yaxud yüksək sürətlə, deyək ki, idarə elədi, bu qəza elədiyi anda zərər çəkən özü olur. O, həmin qəzadan sığortalı deyil və o qəza da baxmır ki, bu adamın vəzifəsi var, nəyi var, nəyi var, nəyi var. Yəni, bu qəzadan heç kəs sığortalı deyil. Mənim məsləhətim belə sürücülərə odur ki, hər kəs özünə cavab verməlidir. Digər tərəfdən, o qeyd eləyir ki, ancaq biz kasıb, fağır sürücülərin deyək, üzərindən düşür bu cərimə. Axı bu cərimə, bilirsiniz, bu məişətdə lazım olunan nə ərzaq məhsuludur, nə məişətdə lazım olunan elə bir belə götürək də, elə bir varlıq deyil ki, siz bunu mütləq istifadə eləməlisiniz. Bu həyatı vacib bir məsələ olduğuna görə, vacib bir əşya olduğuna görə siz bundan mütləq istifadə eləməlisiniz və bunun qiymətinin də çox olması sizə ziyan eləyir, sizin ailə büdcəsinə ziyan eləyir. Burada konkret olaraq qayda pozmaya görə, yəni inzibati xətaya yol verməyə görədir cərimə. Əgər istənilən şəxs onun sosial durumundan asılı olmayaraq ya kasıb, ya varlı, əgər istəmirsə onun cibinə ziyan dəysin, onda bu qaydalara əməl eləməlidir və yol hərəkəti qaydalarını pozmamalıdır ki, ondan bu cərimə məbləği də çıxmasın.
Yəni
bu cəriməni, bu cərimə yalnız və yalnız istər sürücü, istər piyada, istər sərnişin, ümumiyyətlə bütün yol hərəkəti iştirakçılarının ancaq özündən asıldır. Yəni, yol hərəkəti qaydalarına, qanuna, qaydaya əməl edirəmsə, mən bu cəriməni ödəmirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Və söylədilər ki, bizə dinləyici yenə zəng vurub. Ramil, alo.
Ula, salam, əleyküm.
Salam, xoş gəlir, Ramil.
Kamran müəllimizə salam deyirəm burada. Amma biz, əvvəlcə çox təəssüflə bir şey qeyd edeyim ki, sizin ümumiyyətlə radioda ya televiziyada hansı qonaqlar gəlirsə, konkret olaraq suala cavab vermir, ancaq başqa yöndən danışır. Məsələn, qonağımızın da elə danışmağı suala cavab vermək demək deyil. Jurnalistlər, mən burada qınaq obyektində çəkirəm ki, jurnalistlər tələb eləmir ki, nəyə görə verilən suala başqa sözlər danışır. Burada söz yığını deyil, burada xahiş edirik kamera verilən konkret suallara cavab versinlər.
Bəli, buyurun, sualım, konkret sualınıza cavab.
Mənim sualım bundan ibarətdir ki, doğrudan da düzdür, dövlət yol polis idarəsində hər cərimələr ödənilərkən ancaq yüksək məbləği götürülür. Düzdür, yüksək məbləği bəlkə ondan daha da artıq vətəndaşdan alınır. Amma dövlət sənədi göstərilmir ki, o aşağı həddindən yazıldı, yoxsa yuxarı həddindən. Götürək Gürcüstan variantını. Bəli. Çox gözəl bir variant var ki, orada məsəl üçün qəbzlər verilir, hansı banka istəyir
bir ay müddətində ödənilir. Bir il boyunca tədricən ödəyirsən, bəli, mən də söylədim.
Bəli, bir ay müddətində ödənilir. Nəyə görə biz pulla, dövlət yol polisi əməkdaşınla təmasda olmalıyıq ki, o da yuxarı həddini məndən alır, sonra da ora nəsə qeyd edir.
Aşağı həddiyə, orta yazır, nə bilmək olur, nə yazır.
Bəli, bəli. Bunu xahiş edirəm, konkret cavab verin. Əgər cavab verə bilmirsiniz, deyin ki, bu cavabı mən cavablandıra bilmərəm.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Aydındır, dinləyicinin görünür qanunda olan dəyişikliklərdən məlumatı yoxdur. Amma mən qeyd edeyim ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklikdə o da qeyd olunub ki, artıq xətaya yol vermiş şəxsin barəsində əgər inzibati protokol tərtib edilibsə, həmin şəxs cərimə məbləğini ödəmək üçün qərar alır, inzibati protokoldan çıxarış qərarı alır və o qərarda qeyd olunmuş məbləği özü şəxsən banka ödədikdən sonra qəbzini gətirir, təhvil verir və sürücülük vəsiqəsini alır. Bu bir mənalı. Yəni artıq dövlət yol polisində o cərimə ödəmək imkanına malik deyil.
Bəs niyə?
Bu qeyri-qanuni. Lakin yerində cərimə var, tətbiq olunur. Bu yerində cərimədə isə ona deməli qəbz yazılır və yol patrul xidməti inspektoru tərəfindən elə yerindəcə ona qəbzin bir nüsxəsi verilir.
Hansı hallarda yerində verilir?
Deməli, əgər şərti maliyyə vahidinin demək 20 mislinə qədər nəzərdə tutulan cərimələr, yəni 22 manata qədər nəzərdə tutulan cərimələr yerində ödənilə bilər. Lakin 22 manatdan yuxarı nəzərdə tutulmuş cərimələr isə yalnız inzibati protokolla sənədləşdirilir və bunlar banka ödəniş yolu ilə yenidən sürücü, öz sürücülük vəsiqəsini geri ala bilir. Yəni, məsuliyyətə cəlb olunur. Belə yox.
Kəmran bəy, bizə mesaj gəlib. Arifə yazır bizə ki, qırmızı işıqda keçən maşını hansı cərimə gözləyir? Cərimələrin tarifini haradan götürmək olar, yazır Arifə xanım?
Cərimələrin, bilirsiniz, bu bizim internet saytda da var. Artıq dəyişiklik olub. Çoxdan təsəvvür edin ki, noyabr ayının 25-dən qüvvəyə minib. Təxminən noyabr ayının 27-sində artıq bizim deməli internet saytda bütün bu düzəlişlər olunub. Ondan əlavə də bu bütün qəzetlərdə də çıxdı əlavə və dəyişikliklər barədə. Ondan sonra maraqlanan şəxs şəhərdə harda istəyir, kitab mağazalarında, rəflərdə satılır. Bunları ala da bilər. Amma mən bunun ən qısa yolunu yenə deyirəm ki, əgər havayı deyək ki, pul ödəmədən əldə eləmək istəyirlərsə, buyursunlar, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytına daxil olsunlar və oradan əldə etsinlər. O ki, qaldı qırmızı, svitoforun qırmızı işığında hərəkəti davam etdirməyə görə şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 40 misli məbləğində cərimə olunur və sürücülüyə 3 cərimə balı verilir.
Yəni, qırmızı işıqda keçən belə çıxır ki, necə, bir orada yerində ödəyir, yoxsa?
Xeyr, xeyr, bu deməli 22 manatdan 44 manata qədər olduğuna görə və bu 3 bala düşdüyünə görə bu yerində ödənilmir.
Ödənilmir. Qırmızı işıq yerində ödənilmir.
Bəli, bəli,
bunu da aydınlaşdırdıq. Bir dinləyicimiz də var xəttə indi, Kazım. Kazım bəy, xoş gördük.
Salam mənim.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Sevda xanım, mən salam bir növ təklif kimidir həm də əsas.
Aha, buyurun, buyurun.
Demə, birincisi olmazdımı ki, bax bu minimum, maksimum cərimələr ki təyin edirlər. Onu yoldaş dediyi kimi ki, deyə, müəyyən, məsələn, boynuna almağın, günahın peşmançılığını çəkmək. Bunu hər kriteriyaya uyğun bir qiymət qoyulardı, yəni minimum, maksimum yox. Qoyulardı ki, məsələn, bu qaydanı pozan yoldaş bu cür peşman olduğu halda cərimə bu qədər, peşman olmadığı halda bu qədər. Yəni, orada insanlar da artıq bilərdi, bu bir. İkinci də bilirsinizmi, bu qaydaları pozanlar adətən qanunları bilməməkdəndir. Televiziyada mı, harada mı, məsələn, bir veriliş hazırlığıydı və bütün sürücülər bilərdi ki, həftənin filan günü, filan saatda belə bir veriliş olacaq və artıq bütün hamı onda verilişə baxardı və sürücülər də hamısı bütün qayda qanunları bilərdi. Mən inanıram ki, artıq o zaman xeyli aşağı düşərdi bu qaydanı pozanlar.
Yəni, televiziyayla lazımdır, təbliğat aparmaq lazımdır, hər şeyi başa salmaq lazımdır, o mənada deyir dinləyicimiz yəqin ki.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Doğrudan da. Bilmirlər, qanunları bilmirlər.
Bilmirlər, bəli. Buyurun, Kamran bəy.
Qanunları bilmirlər, maraqlanan şəxs həmişə hər şeyi bilir. İndi mən, siz jurnalistsiz və...
Çox sağ olun, Kazım bəy.
Sizin, alo.
Bəli, eşidirik, biz sizi eşidirik.
İndi xanım, siz jurnalistsiniz və radioda, deyək ki, müəyyən verilişlər aparırsınız, düzdürmü?
Bəli.
İndi siz həftə boyu, gündə 3 saat, bax bu yol hərəkəti qaydalarına həsr eləyə bilərsinizmi verilişi?
Yox, biz həsr eləyə bilmərik, amma siz reklam xarakterli verilişlər eləyə bilərsiniz televiziyalarda, radiolarda.
Məsələ burasındadır ki, Dövlət yol polisi kifayət qədər istər qəzetlərdə, ümumiyyətlə mətbuatda, yəni radioda, televiziyada verilişlər də təşkil edir və dəvət olunan verilişlərə də biz həmişə getmişik və çalışmışıq ki, bu qanunları izah eləyək.
Yəni, broşuralar çap eləyə bilərsiniz, Kamran bəy, broşuralar çap eləyə bilərsiniz sürücülər üçün xüsusi.
Necə?
Broşuralar çap eləyə bilərsiniz.
Broşuralar da var, bu broşuralar da paylanır. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, marağı olmayan şəxs baxmırsa, o onsuz da baxmır. Amma marağı olan şəxs...
Yəni, bunu kampaniya baxır. Halına salmaq lazımdır, kampaniya halına.
Kampaniya halına bu təhlükəsizlik aylığı keçiriləndə, bəli, bu da keçir. İndi siz, məsələn, hələ yəqin ki, sürücü deyilsiniz, da xanım?
Xeyr.
İndi sürücü olmaya-olmaya bu inzibati xətalar məcəlləsində olunan dəyişirlik, sonra cərimələrin məbləğinin qalxması barədə sizin məlumatınız var.
Təbii.
Biz necə ola bilər ki, sürücülərin məlumatı olmasın, hansı ki, demək olar ki, həftədə bəlkə bir 3 dəfə, 4 dəfə biz bununla bağlı reportajlar da eləyirik, müsahibələr də veririk. Ola bilməz axı, bu qədər deyək, ayrı-ayrı müxtəlif kanallarda bu sürücülər və yaxud da sərnişinlər və yaxud da ki, piyadalar buna baxmasınlar, eşitməsinlər. Bu mümkün olan deyil. Sadəcə olaraq çox adam yol hərəkəti qaydalarına yol verəndə, bu qayda pozuntusuna yol verəndə çalışırlar o məsuliyyətdən yaxa qutarmaq üçün özlərini ancaq bilməməzliyə vursunlar ki, mənim xəbərim olmayıb. Bəyən biz hər kəsi bir-bir saxlayıb yolda izah eləməliyik ki, qanunda dəyişikliyi var, inzibati xətalarda məcəllədə deyək ki, qayda pozmalara görə cərimələr bir artırılıb nə qədərsə. Bunu axı bir-bir eləmək mümkün deyil. Evet. Bunu biz kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə eləyirik və kifayət qədər də mənə elə gəlir ki, bacardığımız qədər biz axı bizim özümüzün də ayrıca efir məkanımız yoxdur ki, biz hansısa kanalda daimi səhərdən axşama qədər bu barədə təbliğat yaparaq.
Mənə söylədilər, dinləyici yoxdur xəttə, deyəsən dinləyici var xəttə. Alo.
Alo.
Buyurun, xoş gəldik.
Alo.
Canbaki sizə eşidir. Kimlə danışıram, adınızı yazmayıblarına görə.
Natiq bəy adım.
Buyurun, Natiq bəy. Buyurun.
Mən Kamran müəllimdə salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mənim bir dənə sualım var. Bir saat bundan qabaq mən dövlət yol polis müfəttişi mən saxlayıb.
Bəli.
Mən sol təkərim çıxıb xəstin üstünə, sağdan çıxıblar. Mən saxlayıb yazır ki, sənə 4 bal düşür. Sən xəstdə tapdalanmışsan indi. Amma bir dənə təkər çıxıb xəstin üstünə olmur. Çıxdı məni sağdan, mən də çıxdım xəstin üstünə.
Bəli,
bəli. Deyir ki, yazıb indi protokolda ki, xəsti kəsib. Necə olur o xəsti kəsib? Xəstin üstünə çıxır. Səbay rayonunda bazarın qabağında axşamlar avtobuslar hamısı saxlayır düpbədüz. Bütün maşınlar hamısı çıxır Asavoydan bu yana, xəttdən bu yana. Provka yananı tıxac mümkün dörk etmək. Elə şeyə baxmırlar. Gəlirlər mənim burada sağ təkər çıxıb, sol təkər çıxıb xəttin üstünə. Ona deyir ki, sən deyir, xətti kəsmirsən. Protokolda da yazıb xətti kəsib. Amma vaxt kəsməmişəm. Necə olur o?
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Kamran bəy.
Aydın da, ümumiyyətlə o yol nişanlarının pozulmasına görə bal düşmür. Sadəcə olaraq 151.1 maddəsi ilə həmin şəxs şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 20 mislindən məbləğində cərimə olunur. Amma özü də qeyd edir ki, bəli, məni sağdan digər nəqliyyat vasitəsi sıxdığına görə mən sola, deyək ki, xəttin ya qoşa xəttin üstünə çıxmışam. Əvvəla o özü artıq etiraf edir ki, onu sağ tərəfdən hansısa nəqliyyat vasitəsi sıxıb. Yəni o onu bilməlidir ki, sağ tərəfdən nəqliyyat vasitəsi çıxanda o qarşı yola çıxmamalıdır. Sadəcə olaraq öz sürətini azaltmalı və öz zolağından kənara çıxmamalıdır.
Bəli.
Yəni o artıq etiraf elər ki, o qayda pozuntusuna yol verib və deyir ki, mənim təkərim xəttin üstünə çıxdı, buna görə mənə inzibati protokol yazdılar. Bəli, o yol hərəkəti qayda pozmasına, konkret olaraq yol verdiyinə görə onun yol verdiyi inzibati xəta protokollaşdırılıb. Və bəli, ona görə də həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunacaq. Yəni, çalışmaq lazımdır. Əgər bu bütöv xətt isə və yaxud da qoşa xətt isə, o xəttin üstünə çıxmaq olmaz. Yəni, hamı elə hesab eləməli ki, bu xətt elə bilin ki, divardır. Siz divara sürtülürsünüzmü?
Bəli, bəli.
Çoxu o xətti pozur və bu xətti pozmanın nəticəsində qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşur. Qəza baş verir. İndi həmin anda qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşsaydı, bunun günahı kimdə olmalıydı? Qarşıdan gələndə yoxsa bu şəxsə? Hansını ki, sağ tərəfdən sıxmışdılar və o onu məcbur eləyiblər ki, o qarşı yola çıxsın.
Aha.
Əlbəttə.
Kamran bəy.
Günah bu xətti pozan sürücüdə olmalıydı.
Aha. Kamran bəy, bayaqki dinləyicimiz bir də zəng vurub, Zahid müəllim. Və deyib ki, onun sualını tam cavablandırmamısınız.
Hansıdır?
Zahid müəllim bayaq zəng vurmuşdu. Deyirdi ki, sürücü cərimə olunursa yerində cəriməni ödəməyə imkan vermirlər. Sürücülük vəsiqəsini əlindən alırlar. Niyə belə eləyirlər soruşur.
Buyursun,
öz başıma yazıb deyib ki, öz başıma dəfələrlə belə iş gəlib. Niyə
yerin? Buyursun.
Bəli, bax belə bir sual verib sizə ki, məni sualımı tam cavablandırmamısınız.
Hətta bizi də itham elədi. Sizə sual verib onu.
Bizə yenidən zəng vurub deyib ki, mənim sualımı tam cavablandırmadı. Sualımsa belə idi ki, sürücü cərimə olunursa yerindəcə cəriməni ödəməyə imkan vermirlər. Sürücülük vəsiqəsini əlindən alırlar. Niyə belə eləyirlər deyib.
Sual olmadı.
Yoxsa
belə sual olmadı. Əgər sürücü bilirsiniz, bəzi hallarda, yəni mən özüm də bu qədər deməli izahat işləri aparmaqla yanaşı, özüm də dəfələrlə olub ki, yolda deyək ki, reyd aparanda sürücü balla qiymətləndirilən, yəni kobud qayda pozmasına yol verdiyi vaxtda israr edir ki, o yerində cərimə olunsun. Təsəvvür edin ki, mən ona izah eləyə bilmirəm ki, sizin yol verdiyiniz qayda pozuntusuna görə yerində cərimə nəzərdə tutulmur. Ancaq onu deyir ki, mən eşitmişəm radioda, mən eşitmişəm televiziyada ki, cərimə yerində ödəmək olar. Mən bir daha qeyd edirəm ki, cərimə balla qiymətləndirilən kobud qayda pozmalarına görə cərimə yerində ödənilə bilməz. Cərimə yalnız əgər onun maksimum həddi 22 manata qədər nəzərdə tutulursa, bu halda o cərimə yerində ödənilə bilər. Əgər həqiqətən də sürücü dəqiq yol hərəkəti qaydalarını bilirsə və inzibati xətalar məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulmuş deyək, qayda pozmasına yol verib və ona görə yerində cərimə düşüb düşməməsini dəqiq bilirsə, o bu barədə şikayət ərizəsi ilə müraciət eləyə bilər ki, bəli, mən...
Kimə? Hara?
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə də müraciət eləyə bilər, məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. O onun hüququdur.
Kamran bəy, bizə bir mesaj gəlib. Yazır ki, Ramil yazır. Şəhərdə ciplər plyonkada gəzir, yazır. Onlara icazə varmı? Kim icazə verib, yazır Ramil?
Xeyr.
Şəhərdə, mən bu gün işdən gələndə də fikir verdim, düz deyir, bəzi maşınlarda vardı, plyonkalar vardı.
O bilirsiniz, o plyonka deyil. Sadəcə olaraq nəqliyyat vasitəsinin arxa şüşəsinə zavod üsulu ilə hazırlanmış tüm şüşələrin tətbiqinə icazə verilir. Onu siz plyonka kimi qiymətləndirməyin. Yəni o da kənardan bilinmir ki, həmin nəqliyyat vasitəsində plyonkadır ya yox.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bugün Beynəlxalq Miqratlar Günü dəziz dinləyənlər. Beynəlxalq Miqratlar Günü niyə qeyd olunur? Bu sualı cavablayacaq bugün. Qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin prezidenti Əlövsət Əliyev. Beynəlxalq Miqratlar Günü nə vaxtdan və niyə dünya miqyasında qeyd olunur? Miqrant deyərkən kimlər nəzərdə tutulur? Miqrant axınına hansı amillər təsir göstərir? Qaçqın və məcburi köçkünlər miqrant sayılırmı? Miqrantların hansı hüquqları var? Və Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdir? Belə miqrantların hüquqları necə gerçəkləşdirilir? Ucuz işçi qüvvəsinə tələbat miqrant axını yaradır mı? Azərbaycan hansı ölkələrdə miqrant axını var? Onların Azərbaycanda yaşamaq hüququ necə legallaşdırılır? Azərbaycanın hansı ölkələrə miqrant axını nəzərə çarpır? Azərbaycan miqrantlarının hansı aktual problemləri var? Dövlət qurumları miqrantlar üçün nə edir və nə etmir? Qeydlərin miqrantlara hansı köməyə çata bilər? Dövlət özəl və qeydli qurumlarının miqrantlarla bağlı fəaliyyətini necə əlaqələndirilir? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin prezidenti Əlövsət Əliyevlə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrə 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Belə, qonağımızla söhbətə başlamaq olar məncə. Əlövsət bəy, Beynəlxalq Miqratlar Günü nə vaxtdan və niyə dünya miqyasında qeyd olunur?
1990-cı ildə, 18 dekabrda BMT bir sənəd qəbul elədi. Əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması haqqında konvensiya. Həmin gündən təxminən 7 il keçəndən sonra ilk dəfə olaraq Filippində və bir sıra Asiya dövlətlərində miqrasiya sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və dövlət təşkilatları səyləri birləşdirib bu günü bayram kimi qeyd etdilər, qeyri-rəsmi formada. Bundan sonra isə 2000-ci ildə BMT rəsmi 18 dekabrın rəsmi və birinci tədbir keçirilən gün miqrant günü kimi qeyd olunmadı. Miqrantlarla həmrəylik günü kimi qeyd olundu Filippində və Asiya dövlətlərində. Lakin 2000-ci ildə BMT rəsmi qərar qəbul etdi ki, hər il 18 dekabrın miqrant günü kimi qeyd olunması, xüsusi miqrantlar üçün qeyd olunan gündür. Bunun səbəbi də onunla bağlıdır ki, həm dövlət təşkilatlarının, həm qeyri-dövlət təşkilatlarının, həm ümumiyyətlə vətəndaşların, insanların diqqətini miqrantlara yönəltmək, miqrantların hüquq və azadlıqların qorunmasını təmin etmək, onları yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, gəldiyi ərazilərdə həmin millətin adət-ənənələrinin öyrədilməsinə, dilin öyrədilməsinə, yəni bir günlük diqqətimizi miqrantlara ayıraq, ona görə miqrant təkcə qaçqın deyil.
Nə gözəl təşəbbüs. Miqrant deyərkən kimlər nəzərdə tutur Əlövsət bəy? Kim
miqrant? Miqrant dövlət sərhəddini keçməklə bir ölkədən başqa ölkəyə getmiş şəxslər nəzərdə tutulur. Amma bu təkcə belə deyil. Miqrasiya prosesləri, miqrasiya prosesdir, miqrant fiziki şəxsdir təbii ki. Miqrasiya prosesləri ölkə daxilində də olan proseslər var. Daxili miqrantlar da var. Məsələn, rayondan rayona, kənddən şəhərə, şəhərdən kəndə. Bunlar daxili miqrantlardır. Eyni zamanda dünya beynəlxalq sənədlərin tanıdığı, beynəlxalq konvensiyaların tanıdığı miqrantlar var ki, onlar ölkələrin sərhədindən keçməklə başqa ölkəyə daimi yaşamağa və yaxud da müvəqqət yaşamağa və yaxud da əmək miqrasiyası ilə məşğul olmağa və yaxud da qaçqın statusu almağa gələn miqrantlardır. Bugün dünyada miqrasiya ölkəsi kimi tanınan birinci ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ümumiyyətlə, dünyada bugün 200 milyona yaxın miqrant yaşayır. Bu rəqəm 1995-ci ildə 50 milyon az idi. Amma 1995-ci ildə, üzr istəyirəm, 95-ci ildə, 2005-ci ildə deyək ki, Kofi Annan məlumatını açdığım, qeyd elədiyi məlumatda göstərilir ki, dünyada 191 milyon miqrant var. 90-cı ildə bu 155 milyon idi. Və yaxud da amma indi 2 milyona yaxındır. 2 milyonu da bəlkə keçib. 200 milyon, özür istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2005-ci ildə miqrantların sayı 2005-ci ildə 23 milyon idi. Özür istəyirəm, 90-cı ildə 23 milyon idi. 2005-ci ildə 40 milyona çatdı. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada miqrantları qəbul edən ən böyük ölkədir. Ondan sonra ikinci yerdə Rusiya Federasiyası gəlir. Rusiya Federasiyasında 12 milyondan çoxdur miqrant. Sonra üçüncü yerdə Almaniya gəlir, 11 milyona yaxın miqrant yaşayır. Bundan başqa dünyada 10 əsas miqrasiya ölkəsi var ki, bunlar Avstraliyadır, İrandır, Pakistandır, Ukraynadır, Səudiyyə Ərəbistanıdır, Kanadadır, Fransadır.
Yəni biz o onluqda yoxuq.
Biz o onluqda yoxuq, çünki biz bugünə olan münasibətdə daha çox emigrasiya ölkəsi, yəni bizim vətəndaşlar hələ ki Azərbaycan Respublikasından gedirlər.
Bəli, bəli. Miqrant axınına hansı amillər təsir göstərir?
Miqrant Azərbaycan Respublikasından gedənlər bizə müraciət edirlər, söhbətlər aparırıq, rəy sorğuları keçiririk, illi hesabatları hazırlayırıq. Azərbaycan Respublikasından gedənlər daha çox yaxşı həyat dalınca gedənlərdir. Daha çox iqtisadi miqrantlardır. Və təsəvvür edin ki, Azərbaycan Respublikasından ayrı-ayrı təkcə Qərbi Avropa ölkələrində, Kanada və Amerikada daxil olmaqla həmin ölkələrə əlavə elə ki, 100 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı həmin ölkələrə siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edib. Yəni, qaçqın statusu almaq üçün müraciət ediblər. Bunların hamısı da işte, doğrudan da qaçqın statusu almağa zərurəti olan adamlar deyil.
Mən sizdən soruşacaqdım ki, qaçqın və məcburi köçkünlər miqrant sayılırlarmı?
Əlbəttə, məcburi köçkün daxili miqrantdır, qaçqın isə elə əsas beynəlxalq konvensiyaların, beynəlxalq sənədlərin saydığı miqrantdır. Və o qaçqınların 10% təxminən qaçqın statusu olur, qalanları əməkçi miqrantlardır. Əslində ölkədə daim yaşamaq hüququ əldə etmək üçün. Bundan başqa miqrantlar, məsələn, miqrant həm də mədəniyyət gəzdiricisidir. Miqrant həm də yeni bir sənətin, peşənin gəzdiricisidir. Deyək ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sərhədlər açılmazdan öncə Azərbaycanda, Türkiyədə bugün Türkiyənin adətləri Azərbaycanda yayılır, inkişaf edir, onlar yox idi, heç xəbərimiz də yox idi. Və yaxud da deyək ki, Avropanı bürümüş ki, azca qəlyan altılarda hamburger, bərbir, nəmlər, digər ərzalısa, onlar yox idi Azərbaycanda, heç o haqda informasiyası olan da yox idi. Və yəqin sərhədlərimiz bağlı olan da heç Azərbaycan ləvəncisi haqqında da bilən yox idi. Yəni bütün bunlar adət, miqrantlar həm də yaxşı vərdişlərin, yaxşı adətlərin gəzdiricisidir. Ona görə Azərbaycan Respublikasında da miqrantların daha yaxşı yaşaması üçün, hüquqlarının qorunması üçün müvafiq tədbirlər daha görülür, amma bunlar daha da sürətlənməlidir.
Sürətlənməlidir, təbii. Beynəlxalq Miqrantlar Günü niyə qeyd olunur? Sualımız bugün budur. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin prezidenti Əlövsət Əliyev qonağımız dəziz dinləyənlər. Bir qısa fasilədən sonra mən Əlövsət bəydən soruşacağım ki, miqrantların hansı hüquqları var? Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdirlər? Bir qısa fasilədən sonra. Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Annan planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıs'ı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun Şimali Kipir'den hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Kıbrısın, Sərbəst İnsanlar ölkəsində reportajını tezliklə dinləyə biləcəksiniz. Bu günlərdə əziz dinləyənlər, əgər bizə Azadlıq Radiosuna qulaq assanız. Verişimiz davam edir. Mən sualın cavabını istəyirəm ki, miqrantların hansı hüquqları var və Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdir, Əlifzət bəy?
Azərbaycanda miqrant statusu əcnəbilər gəlir, Azərbaycana gələn əcnəbi və yaxud da vətəndaşlığı olmayan şəxs ilk növbədə vizə almalıdır ölkəyə daxil olmaq üçün. Ölkəyə daxil olduqdan sonra isə onlar yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Əgər 30 gündən artıq müddətə gəlmək isə vətəndaş Azərbaycanda yaşamaq istəyirsə, o müvafiq ərazi polis orqanına müraciət etməlidir və qeydiyyat vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Vizasız gələn ölkələr, vətəndaşları vizasız Azərbaycana gələn ölkələr var, viza ilə gələn ölkələr var. Vətəndaşları viza ilə gələn ölkələrin vətəndaşları bina havarimanında viza almalıdır. Əgər olduğu ölkədə almayıbsa, sonra gələndən sonra da viza müddətini artırmalıdır. Amma imiqrant Azərbaycanda daim yaşamaq hüququ verən sənəd imiqrant vəsiqəsidir. İmiqrant vəsiqəsi almaq məsələsi immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikasında yaxın qohumları yaşayan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə nikaha daxil olan, Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlaka malik olan, Azərbaycan Respublikasında yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olan və iqtisadi yatırımlar edən şəxslərə Azərbaycanda miqrant statusu verirlər və həmin ölkələr Azərbaycanda vətəndaşlar Azərbaycanda daim yaşamaq hüququnu əldə edirlər.
Bəs miqrantların hüquqları necə? Necə gerçəkləşdirilir Azərbaycanda?
Onlar Azərbaycanda yaşadıqdan sonra, əgər bundan başqa bir qrup miqrantlar Azərbaycana sənədsiz də gələ bilərlər. Sənədsiz. Bunlar qaçqın statusu almaq üçün gələnlərdir.
Yəni belələri də var.
Belələri də var və bu işdən qaçqınların və məcbur köçünlərin işi üzrə Dövlət Departamentinin qaçqın statusunu müəyyən edən qaçqınların və məcbur köçünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qaçqın statusunu müəyyən edən departamenti məşğuldur. Hazırda o departamentin Azərbaycanda yeni miqrasiya xidməti yaradılıb. Bu nazirlik səlahiyyətində olan bir strukturdur. Həmin xidmət bundan sonra o işlərə aparacaq, o işlərə baxacaq. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, miqrantların hüququ elə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarına oxşardır. Yəni təəssüflər olsun ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları kimi, bəzi vətəndaşların hüquqları kimi miqrantların da hüquqları kobud surətdə pozulur. Məsələn, hər il Azərbaycan Respublikasından 200-dən artıq miqrant heç bir hüquqi əsas olmadan deportasiya olunur. Hətta elə hallar olub ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayəsində olan miqrant Azərbaycan Respublikasının ərazisindən deportasiya olunub. Hətta bizim təşkilatın himayəsində olan Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşı ilə nikaha daxil olmuş və ondan 3 az yaşlı uşağı olan miqrantı Azərbaycan Respublikasının ərazisindən deportasiya ediblər. Bu problem onunla bağlıdır ki, Azərbaycandan əcnəbilərin deportasiya olunması təkcə məhkəmələrin səlahiyyətinə verilməyib. Çox təəssüf ki, Daxili İşlər Orqanlarının da, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində müəyyən hallarda əcnəbilərə miqrantların ölkədən deportasiya etmək səlahiyyəti verilib. Bu isə yəni hakimiyyət bölgüsünün qeyri-demokratik formada aparılmasının göstəricidir. Yəni şəxsin ölkənin ərazisindən deportasiya olunması mütləq məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilməlidir. Bundan başqa miqrantların vəsiqələri yoxdur. Deyək ki, bugün biz müraciət edirlər, biz göndəririk Daxili İşlər Nazirliyinə məktub ki, xahiş edirik, filan kəslərə miqrant vəsiqəsi verəsiniz. Onlar deyir ki, miqrant vəsiqəsi tükənib, miqrant vəsiqəmiz yoxdur, ona görə indi verə bilmərik. Yəni, bu dünyanın 96-cı ildə immiqrasiya haqqında qanun qəbul olunub və bu günə qədər immiqrant statusunu təsdiq edən sənədin nümunəsi təsdiq olunmayıb. Və yaxud da vətəndaşlıq olmayan şəxslər yaşayır, onların hüquqlarının pozulması, sənədlərin nümunələri qanun dəqiq qəbul olunandan 6 il sonra tətbiqinə başlandı. Yəni, bu sahədə miqrantların hüquq və azadlıqlarının kobud surətdə pozulması sayəsində problemlər davam etməkdədir. Başqa bir ciddi problem Azərbaycanda yaşayan miqrantlara vətəndaşlığın verilməsində ciddi problemin olmasıdır. Deyək ki, əcnəbi gəlir Azərbaycanda 5 il qanuni əsaslarla yaşayır, sonra isə müraciət edir və xahiş edir ki, mənə Azərbaycan vətəndaşlığı verin. Amma müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni daxili işlər orqanları ondan qanunda nəzərdə tutulmayan sənədləri tələb edirlər.
Doğrudanmı?
Halbuki Azərbaycan qürur duymalıdır ki, hər hansı bir əcnəbi iş adamı gəlib Azərbaycanda 5 il yaşayıb, Azərbaycan qanunlarını öyrənib, Azərbaycan dövlət dilini öyrənib, Azərbaycanın milli adət-ənənələrini öyrənib, özü ilə yeni mədəniyyət nümunələri gətirib Azərbaycana, yeni yaxşı vərdişlər gətirib Azərbaycana, o vərdişləri Azərbaycanda tətbiq edəcək. Və Azərbaycan özü maraqlı olmalıdır belə şəxslərə vətəndaşlıq verməyə. Çox təəssüf ki, belə hallarda çox mövcuddur Azərbaycanda. Hətta əcnəbilərlə bağlı bir də miqrasiya qıtlığı mövcuddur. Ve migrasiya qıtlığı ondan ibarətdir ki, biz dəfələrlə daxili işlər, illi hesabatlar hazırlayanda daxili işlər nazirinə müraciət edirik ki, Azərbaycanda neçə nəfər əcnəbi yaşayır, neçə nəfər vətəndaşlığı olmayan şəxs var, neçə nəfər vətəndaşlıq üçün müraciət edib və rədd cavabı alıb. Bu barədə hesabat istəyirik. Bu statistik rəqəmlər Təbii. Açıq olmalıdır vətəndaşa. Təbii. Amma daxili işlər naziri bunu nəinki biz miqrasiya sahəsində fəaliyyət göstərən QHT olduğumuz halda bizə vermir, hətta heç kimə vermirlər.
Və mən bütün Niyə gizlədilər?
Bütün qanunla mən 29 dəfə müraciət etmişəm bu il daxili işlər nazirliyinə. Onun 4-ü teleqramdan ibarətdir. Ən azı kifayət qədər mən maliyyə etdirmişəm buna.
Bəli.
Müraciət etmişəm ki, xahiş edirəm bunların sayı barədə mənə hesabat verin, statistik rəqəmləri verin. Onu vermədilər. Sonra mən Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət etdim və bu Azərbaycan təcrübəsində ilk dəfə olaraq mən Binəqədi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin üzərinə məlumatın mənə verilməsin barəsində qətnamə çıxarılmasına nail oldum və inanıram ki, bu yaxınlarda mən bu statistik rəqəmləri Daxili İşlər Nazirliyindən ala biləcəm.
Oldu, verişimiz davam edir. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Alo. Sabir mənim. Salam.
Alo, Sevil xanım, sizsiniz?
Bəli, mənəm. Sabir mənim, radiomuzun səsini alın. Əks səda verir. Bəli. Sabir müəllim, getdi radionun səsini aşağı ilə. Bəli.
Qonağınızı da sizi salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun, verin.
Bu məsələ var, deyir ki, miqratlar gedir, miqratlar dokum verir. Bu bizim Bakıda yaşayan sakinlər, anadan buradan olub, anadan doğulub, atası burada. Bunlara nöş iş yoxdur. Yaş, onlar qaçqındır. Nə bilim, gedmək istəyir kimsə. Bu Bakıda yaşayan adamların iş yoxdur. Mən oğlum var. Bəli. Mən özü invalid birinci qrupda 67 yaşım var. Sabir bəlkə telefonda tez danışırsan. Ona mən iş tapa bilmirəm. Gedir, işləyir, fəhlə nətərdir. Əlində dokument ola ola, işlədir, tırdavoysuz. Nə bilim, doğur bağlamamış. Deyir, işim budur. İstəyirsiniz, iş. Bizim bu Bakıda yaşayan adamlar, kökü Bakıda olan adamlar nöş kütələrdə qalıb.
Aha, oldu, sağ
olun. O bir daha ona silədim, bir qulaq alsın.
Oldu, sağ olun.
Başa düşdüz, mən
seviyorum. Başa düşdüz, yaş başa düşdük.
Çok sağ olun.
Bəli, buyurun.
Sabir müəllim, təşəkkür edirəm suala görə, amma Azərbaycan qanunvericiliyi nə əcnəblərə, nə vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, nə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına üstün hüquqlar verməyib, nə də bakılılara üstün hüquqlar verməyib. Mən sizin narahatçılığı mən keçirmişəm təxminən 10 il əvvəl ilk dəfə Azərbaycan əraziləri işğal olunanda və Ermənistandan Azərbaycanlılar qovulanda, onda Bakı məcburi köçkünlər, qaçqınlar bir qrup belə qoyunqusu ilə gəlmişdi Bakıya. Və bu vaxt mən Bakını görəndə düşünürdüm ki, Bakı özünə qayıda bilməyəcək. Çünki Bakıda məskunlaşanlar hamısı öz kənd ləhcəsi ilə danışırdı. Amma görünür, Bakı böyük şəhərdir və Bakı o insanları əritdi, adaptasiya eləyə bildi, indiki şəraitə uyğunlaşdıra bildi. Və mən sizin narahatçılığınıza təkcə ona görə sizinlən narahatçılığınıza şərik olmuram, ona görə ki, Bakılılar işsizdir. Mən də həm ona görə narahat olunam ki, bugün Bakı biraz da böyük kəndi xatırladır. O işğal olunmuş ərazilərdən gələn şəxslərin hərəsi öz kətdəki evinə oxşar bir ev tikib Bakının kənarında və Bakının ərazisindən
dağını da deyirlər, gətirənlər var dağını.
Və əksəriyyəti də qanunsuz tikililərdir. Çox əksəriyyəti qanunsuz tikililərdir və Bakı şəhər icra hakimiyyətində belələrinə şərait yaradır. Sonra da həmin şəxslərin qeydiyyata alınmasında problem yaranır. Həmin şəxslər qeydiyyatsız yaşayırlar. Həmin şəxslərin digər hüquqları seçki ilə bağlı və burada elə miqrantlardır. Miqrant günündə onların problemlərinə mən toxunuram. Bu baxımdan mən sizinlə razıyam. Görünür, Bakı haqqında nəsə bir qanun qəbul olunmalıdır. Təkcə paytaxt olaraq yox, ümumiyyətlə Bakı haqqında bir qanun qəbul olunmalıdır. Və bakılılara təbii ki, yəqin ki, üstünlük hüquqları malik. Məsələn, içəri şəhərdə yaşayanlar üstünlük hüquqına malik olmalıdırlar. Köhnə bakılılar üstünlük hüquqına nə dəsə malik olmalıdırlar. Ən azından içəri şəhəri salanların vərəsələri, qohumları, yəni belə üstünlük hüququndan istifadə etməlidirlər nəsə. Hər halda bu qanunvericiliklə tənzimlənmir. Bunlar ayrı-ayrı sahələri tənzimləyən görünür xüsusi qanunlar olmalıdır.
Dinləyici var mənə söylədilər, Rasim bəy. Alo, buyurun.
Salam, mələkim.
Salam, buyurun.
Salamlayan qonağınızı. Qonağınızı bir sual verim. Ola, mən verilişə sonra qoşuldum. Qoşuldum, qulaq asdım. Hansı orqanizasiyanı təşkil edir, təmsil edir və ona necə müraciət eləmək olar? Bəzi mənim özünə etmək hansı suallarım var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi adlanır. Natəvan döngəsi 1-də yerləşirik. Azərbaycan Kino Teatrının yanında telefonumuz 498-91-74. 498-91-74, 498-09-72. Nataban döngəsi bir. İstədiyiniz vaxt miqrasiya problemləri ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz.
Oldu, çox sağ olun. Bizim sorğumuz var. Sizcə hansı xarici ölkələrdən Bakıya işləməyə gəlirlər? Bakılılardan soruşmuşuq. Sorğu gəlsin.
Kütəydim. Daha çox rast gəldiyim Çinlilər.
Bilmiyorum.
Hiç rast gəlməmiş.
Yox.
Məncə Azərbaycanda ən çox kütəylərdir. Əllərində köynəklər, pastellər satdığını görmüşəm şəxsən özüm. Amma başqa ölkələrdən gələnlər də rast gəlmişəm. Məsələn, Pakistanlılara, Hindistanlılar. Hindistanlılar əsasən bijuteriyalar satırlar. Amma ən çox qeyd etdiyim kimi kütəylər. Bizim cəmaat kitaylardan almağa daha üstünlük verirlər. Çünki onlar daha ucuz verirlər, koftalar. Elə mən də şəxsən özüm də onlardan alırıq.
Endəbi ölkələrindən, inkişaf etmiş olan ölkələrdən daha çox. Amma bir də bir şey var ki, inkişaf etmiş ölkələrdən də gəlirlər. Yəni elə bilsən ki, mən burada mövcud təşkilatları var, deyək ki. Gətirir bizim işçiləri, yəni fərq qoyur. Deyək ki, məsələn, BP-nin özün deyək, məsələn, başqa şirkətlər var ki, yəni Azərbaycançı işçinin gördüyü eyni işi görür, amma yüksək məvacib alır. Niyə? Mən inkişaf etmiş ölkədən gəlmişəm. Nə bilim, məndə olan demək bilik, kapasitə bunlardan çoxdur, belə. Amma ki, ən çox MDB ölkələrindən, təbii ki, bizdən aşağı səviyyədə olan ölkələrdən.
Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gələn var. Türkiyədən azdır, Çindən lap çoxdur. Demək olar ki, hər xarici ölkədən biraz-biraz gələn var. Gülməlidir ki, bizimkilər xaricə gedirlər işləməyə, xaricilər bizə gəlirlər işləməyə.
İngiltərədən, sonra Kitaydan da gəlirlər belə. Belə iki yörkə budur da. Xaricdə belə baxanda, yəni ki, orada maaş yaxşıdır, babaqdır. Ancaq belə iş yerləri belə çox deyildir. Ona görə də yəni ki, xarici firmalar onları göndərirlər. Maaş yaxşı, şərait var, verirlər.
Amerikadan, Kiyevdən, Rusiyadan. Yəqin işləməyə gəlirlər. Xoşlayırlar Bakımızı. Bizdə şərait yaxşıdır. Bizdən də gedənlər var da orada.
Koreyadan yaxşı.
Sorğumuz bitdi. Sizcə hansı xarici ölkələrdən Bakıya işləməyə gəlirlər sormuşduq Bakılılardan. Əlövsə bəy, Azərbaycana hansı ölkələrdən miqrant axını var? Bu sualı bir az dəyişərək sizə verirəm.
Azərbaycana miqrant axını keçmiş MDB ölkələrinin hər birindən gəlirlər. Bunlar Stalinin vaxtında Azərbaycandan deportasiya olunmuş Azərbaycan Respublikasının o vaxtki Azərbaycan SSR-nin vətəndaşlarıydı. İndi onlar təxminən kütləvi surətdə Azərbaycanda iqtisadi göstəricilər artdığına görə Azərbaycana qayıtmağa başlayıblar. Ən böyük miqrant axını isə Gürcüstan Respublikasında yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycana axınıdır. Bunlar daha çoxdur və daha bütün sahələri əhatə edirlər. Ən çox problemlərlə rastlaşan miqrantlar da elə həmin şəxslərdir bizim soydaşlarımızda. Çünki Gürcüstanlara münasibətdə Azərbaycanın vahid siyasəti yoxdur. Bundan başqa Rusiya Federasiyasından olan çeçen mənşəli şəxslərdir. Onlar bir vaxtlar Azərbaycanda 14-15 minə yaxın idi. İndi azalıblar, təxmin 3-cü ölkələrə göndərilməkdə davam edirlər. Bundan sonra Əfqanistan Respublikasının vətəndaşları da, onlar da bir vaxtlar 9 mindən çox idi qaçqın statusu almaq üçün Azərbaycana gəlmişdilər. İndi də Azərbaycanda yaşamaqda davam edirlər. Başqa Türkiyə Respublikasından gələnlər var, İran İslam Respublikasından gələnlər var, Pakistandan gələnlər var. İndi Çin vətəndaşları çoxlu sayda Azərbaycana gəlirlər. Və təbii ki, bütün bunlardan başqa Azərbaycana sərmayə qoyan dövlətlərin vətəndaşları, inkişaf etmiş dövlətlərin vətəndaşları gəlirlər. Britaniya vətəndaşları, Almaniya vətəndaşları son vaxtlar Azərbaycana axını başlayıb və bu vətəndaşlar gəlib Azərbaycanda iş axtaran vətəndaşlar deyil və onları əməkçi miqrant da adlandırmaq düzgün deyil, çünki onlar öz ölkələrinin qanunu ilə işə qəbul olunmuş və həmin firmada öz ölkələrində çalışan şəxslərdir. Hazırda həmin firmalar onlara daha çox əmək haqqı verməklə Azərbaycandakı filiallarına işləməyə göndərilir. Amma Azərbaycana gəlib daha çox problemi olan miqrantlar isə təbii ki, İran İslam Respublikasının, Əfqanistanın, Rusiya Federasiyasından olan çeçen mənşəli vətəndaşların Hindistan və Pakistan Respublikasının vətəndaşlarıdır.
Bəs ucuz işçi qüvvəsinə tələbat, miqrant axını yaradır mı sizcə?
Əlbəttə ucuz işçi qüvvəsinə tələbat. Məsələn, bu günləri məndə çox ciddi məlumatlar var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində demək inspeksiyası var. Həmin əmək inspeksiyası
tikintilər.
Əmək müfəttişliyi. Əmək tikintilərdə yoxlamalar aparılmalıdır. Əmək müqaviləsi olmadan işə götürülənlər haqqında. Amma məndə kifayət qədər məsələn Pakistan vətəndaşları, Əfqanistan vətəndaşları əmək müqaviləsi olmadan bizim vətəndaşlardan daha keyfiyyətli işləyə bilirlər. Və onların ucuzluğu həm də onlandır. Onların sənədlərini alırlar, bəzən o tikillərin özlərində saxlayırlar və onların yeməklərini verirlər və Azərbaycan vətəndaşları ilə müqayisədə onlara görünür tələbat daha çoxdur. Yəni, onlar daha az tələb eləyirlər, amma həm də az maaş alırlar. Ona görə bu təbii ki, qanunsuz miqrant axınına şərait yaradır. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə fermerlər bəzən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan ayrı-ayrı şəxslər, soğan yığımı vaxtı onlar çox istəyirlər ki, qanunsuz miqrantlar gəlsin. Çünki onlar çox ucuz işçi qüvvəsidir.
Ucuz işçi qüvvəsidir. Beynəlxalq Miqrantlar Günü niyə qeyd olunur? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin prezidenti Əlövsət Əliyev dəzi dinləyənlər. Mesajları oxumağa başlayacağım. Qısa bir fasilədən sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan...